602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, siz xabaringiz borki, ozodlik orqali ma'lum muddat avval O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan bir suhbat berilgan va bu suhbatda Yulduz Usmonovaning Qirg'iziston janubidagi qirg'in haqida aytgan qo'shig'i bir kunning ichida mashhur bo'lib ketgani orqasidan Yulduz Usmonova bilan bir suhbat uyushtirgandik. Hozir esa Yulduz Usmonovaning keyingi ijodi haqida, aniqrog'i Turkiyadagi ijodi haqida xonanda bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Sözüm dille dünya bir müddet. O kadar da işlerin garip. Sözüm dille dünya bir müddet. O kadar da işlerin
ijodingiz bo'yicha Yulduz aka, bu nima bilan bog'liq avvalo Turkiyaga ketish sababi?
Turkiyaga ketishim sababi men ijodkor odamman. Masalan, Amerikada bo'lmasa, Yevropada ham yashab ishlaganman. Men san'atkorman, umuman san'atkor bu joyda o'tirishi noto'g'ri deb o'ylayman. Turkiya bo'lmasa, Afrika bo'lishi mumkin, ko'l bo'lishi mumkin. Endi maqsad san'atkor bu joyda o'tirmaslik kerak. Bu joyda masalan, deb ko'ryapsan. Seni nima deydi? Qilayotgan anaqa yetarli bo'lsa, o'sha joyda sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zini san'atni har joyda anaqa qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, faqat O'zbekistonda, men faqat san'atim o'zbeklar uchun deyman. Men agar qatta meni yaxshi ko'rib eshitsa, o'sha yerda kelmayman. San'atim birni.
Keyin endi bilamiz, imijingizni tez-tez o'zgartirib turasiz, lekin Turkiyadagi imijingizni qanaqadir bir boshqacha bir jihatlarni ko'rdingiz-da, bu o'sha Turkiyadagi aynan imijingiz borasida.
Bilasizmi, men o'shalik qon alishtirib kirdim, men o'tirib, haligi umroh hojilarga borib kelmaydigan taqvodorlarga qo'shilib, jiya salomasi bir oyog'im go'rga kirib qolaver, haligi ertaga o'lamiz, undan. Hatto endi sal haligi tushuncha o'zgardi, yana borgandan keyin to'xta. Hali bir qiyinchilik ko'rasan, men borganda tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haligi kiyinaylik, o'zimizni yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan. Shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Meniga qonalishdi shekilli menda-da, haligi ijodimda.
Endi qarang-da, o'zingiz aytdingiz, baribir qiyinchiliklar bo'ldi. Endi bilamiz, Turkiya bir estrada yulduzlariga boy bir mamlakatda, o'sha joyda bir shu darajaga yetishish bu anchagina mehnat bo'lsa kerak.
Bu menimcha Allohning ne'mati deb bilaman. Qatta bo'lsam e'tibor qiling, Gollandiya dedim yashaganimda. Attam yulduzi O'zbekistondirdi. Masalan, eslasangiz o'sha yillarda. Qatki bor yashasang, sana agar haqiqat haqqoniy ijoding haqiqiy bo'lsa, bo'laveradi. Endi haligi attam o'tirib olib, mana menimcha yutug'im shu o'zim so'z yozib, o'zim musiqa yozishim bo'lsa kerak. Ham ovoz. Endi quruq ovoz, chiroyli ovozlar ko'p. Qo'shiq yozolmagan uchun chiqalmaydi, aytdi ham. Bilsangiz, agar mana shu so'z yozarlari, kuy yozarlari oz bo'lgani, atta juda katta kamchilik hisoblanadi. Juda oz. Lekin, menimcha yutug'imni shunda bilmadim endi. qanaqadir Allohga tavakkal qilib chiqib ketdim. Qiyinchilik deganda, men borganda bittagi hamma yog'im sotib ketdi. Haliga tayyor pul bilan borganim yo'q. Men 25 yil ilgari bo'lib bitta ishlagan bo'lsam, hamma yog'im bitta tashlab ketib, atga borib, hamma narsani yangidan boshladim. Bundan keyin o'sha 25 yil tajribam ki menga muxlislar turgan bo'lsa, birovni to'yi, birovni konserti, bir yerda, u bir yerda bu ishlab, yana boyagidek Xudoga shukr anaqa bo'ldik. Nima deydi? U qiyinchilik ham kerak. Unga nolayotganim, unga shukr qilaman. Va baxtli odamman, nima deydi, shuni yashaganimga. Bir joyda haligi ko'karyapmiz, bir joyda haligi qimlamay yashash ham yaxshi emas. Odam bilish kerak, dunyoni o'rganish kerak. Shunda ijod ham boyiydi, odam tajribasi ham boyiydi, o'zi ham yosharib, yashagisi kelib ana qiladi.
So'zingda anlam yo'q sening, ashqinda anlam yo'q sening. Insonsiz bu qalbing sening, sevginde vefo yo'q sening. Neden hep bilib yunahın seni böyle af ediyorum, biliyorum yalancı yarim seni yine çok seviyorum. Ellerimden öp benim, al yüzümden öp, gözlerimden öp benim, öp. Üzme yüreğimi, hiç kırma kalbimi, git gönlümden, git hadi git. Ellerimden öp benim, ah yüzümden öp, gözlerimden öp benim, öp. Üzme yüreğimi, hiç kırma kalbimi, git gönlümden, git hadi git.
Paytda kuzatyapmiz, ko'proq turkcha kuylaysiz, o'zbekcha keyingi paytda kuylagan yangi qo'shiqlaringiz.
Men yo'q, nimaga, men o'zbekcha kuylayapman. Endi o'zbekchani u yerdan kanallardan bera olmaymiz-ku biz. Masalan, deylik, atta o'zini bir bilasiz, formati bor. Masalan, deylik, men o'zbek san'atkor bo'lib o'zbekcha yashash ajr qilayotganim yo'q. Meni turkiy o'zbek turkisi deb qabul qilyapti va meni qo'shiqlarim haligi bir o'ziniki degan qilishyapti. Mani hali musofir deb qabul qilmadi bular, o'ziniki deb qabul qildi haligi ichidan. Farqli tomoni shudir, ya'ni mani o'sha yerdan qilganim. Lekin o'zbekchalarda yozmayapti deyishingiz mumkin, to'g'ri, chunki o'tgan yil yozganman, bu yil mana kuzga borib o'zbekcha albom bo'lmasa, xudo xohlasa tayyor bo'lyapti. Yozyapmiz uni ham. Bor, endi bitta televideniyaga bitta chiqish kerak, bu yoqsa YouTube'larda anaqalarda chiqadi. Endi uni haligi klip qilishdan hojati qolmayapti o'zbekcha narsalarga, chunki qayerda aylantirasan uni, qo'shiqlarda o'z tarqayapti. Hatto tojikcha qo'shiqlarga klip qilinyaptiki, chunki u yana ham tezroq tarqayapti, televideniyasi bo'lsa bo'lmasa. Hatto shu qo'shiqlar tarqayapti. O'zbekcha yozmayapmizmas, yozyapmiz, bor bular.
Endi Yulduz opa, bu keyingi paytda o'sha O'zbekiston telekanallarida ko'rinmay qoldi, ya'ni sababi bu nima bilan izohlash mumkin?
Bilmadim, men misol dedik, nimaga ham demadim. Man o'sha kerak bo'lsa manaman, kerak emas bo'lsa mana dedim, keti ijodimni qilyapman, qachon kerak bo'lsam chaqirishsa kelaveraman. Man haligi kek saqlamayman, anaqa qilmayman. Misol dedik, man kerak bo'lsam bosh ustiga, kerak emas bo'lsam sizlar ham man kerak emaslar degan dedi, ketdim. Nima qilay endi haligi, sizga ehtiyoj bo'lmasa siz nima qilasiz haligi, nasilni mumni buchish degan narsa bo'ldi.
Muxlislaringizdan sizga ehtiyoj bor-u sizni qo'shiqlaringizga.
Xudoga shukr, lekin shu narsa manga dalda beradi. Man to'g'risini aytay, o'sha narsa mani o'sha ijodda to'xtamasligimga yordam beradi, xudoga shukur. Nimalar deyishmadi haligi, vatanni sotib ketdi ham dedi, boshqa dedi, oson ekan vatan sotib ketdi, man borib non topib yeb yurishim mumkin edi. Lekin osonliqcha hech kim vatanni sotib ketmaydi, yo'q vatanni sotib ketadigan odam manimcha.
Oq yurakka o'ragansan o'zingizni, oq yurak oqtaragansan o'zingizni, beshigimiz uzra bedorona bo'lib kunimizga yaragansan, oq yurakka o'ragansan o'zingizni, oq yurak oqtaragansan o'zingizni, beshigimiz uzra bedorona
endi yulduzim Yevropa haliga bu Navruz, keyin bu yerda mustaqillik bayramida albatta shu bayram tomoshasining oxirida yulduz kutadi ko'pchilik.
Nima deydi? Davlat tadbirlari bo'lgani uchun davlatga kim kerak bo'lsa o'zib chiqadi masalan deylik. Telefon oliga gapdi. Kerak bo'lsa, mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarda chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'y. Haliga Mercedes ni nuzdayat v reklame deydi-yu. Это не нужно. Manimcha bizni xalqimiz ham noto'g'ri qilyapti. Nima uchun bu bayramlarda menga bog'laydi? Esa meni bu bayramlarga bog'laydi. Men bayramdan oldin yo'qmidim? Yo'qmidim. 25 yillik Yulduzmonmanu. Endi manimcha bog'lashlari noto'g'ri. Yaxshi ko'rgan odam qatta bo'lsa yaxshi ko'rib eshitadi. Ha, u boshqa narsa. Men masalan dedik, xalqimiz avval yengil qaraydi hayotga, ana qaraydi, keyin boshiga bir ish tushganda, ha, nemish Yulduzmonmanu qo'shiladi mana bu. Vatanni kim yaxshi ko'radi? Ichida yashagan emas, tashqarida vatanni mazasini bilganlar sog'inadi. Sog'inganlar sog'inadi. Sog'inganlar qiymatini biladi. Shuning uchun ali hammaga hamma narsani tosha turmaslik kerak. Yangi ish uni vaqti deydi-yu. Ya, nima deydi? Yodim qizirgan odamman. Ediga, ya nurda mana men xizmatim. Men xizmatimni qilmadim.
Tuprog'ini o'pib o'sgan qalqon el bu. Ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu, jo'mard el bu, vazmin el bu, polvon el bu. Boshda do'ppi bel bog'ini yechmas o'zbek, jondan kechar lek vatandan kechmas o'zbek. Oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay, hurmat qolg'ay, iymon qolg'ay, ihlos qolg'ay. Yerlarining qulun olgan duo olg'ay. Ajdodlarimiz e'zozlagan aziz bo'lg'ay. Otasini sevgan elni egiz.